Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзігун, і це підсумки гран-прі Іспанії, четвертої гонки сезону, яка за стандартами гран-прі Іспанії була надзвичайно цікавою і інтригуючою. Та й що там за стандартами Іспанії, якщо відкинути усі очікування, так звані, від гонки в Іспанії, які зазвичай не дуже високі. Гонка вийшла класною, гонка вийшла з інтригою, гонка вийшла із різними стратегіями двох лідерів чемпіонату, які між собою знову розіграли перемогу у цьому гран-прі. І як і тиждень тому, переможцем став Льюіс Хеммельтон, але на іспанській трасі йому довелося попрацювати трішки тяжче, ніж під час гонки в Португалії. І команді «Мерседес» довелося згадати один хитрий тактичний хід, який 2 роки тому вони розіграли проти Макса Ферстапена під час гран-прі Угорщини, і тепер в Іспанії його повторили так само успішно. Тож сьогодні підсумки гран-прі Іспанії, поговоримо про все важливе, що було у боротьбі Макса Ферстапена, Льюіса Хеммельтона, Мерседес та Редбул. Розберемо, чому Мерседес перемогли команду Редбул і чи були шанси у Ферстапена виграти цю гонку. Поговоримо про Ботаса і Переса і їхню роль у подальшому протистоянні Хеммельтона і Ферстапена. І, звісно, згадаємо усе важливе, що було за спинами у лідерів, тому що там теж було цікаво. Там теж було багато боротьби і багато несподіваних результатів. Ну що, готові? Тоді поїхали! Іспанський гран-прі у Барселоні мав стати дуже важливою точкою відліку для нас із вами у цьому чемпіонаті, тому що ця траса мала нам продемонструвати, чи вірними були наші припущення щодо боротьби Мерседес і Редбул, щодо сильних і слабких сторін цих команд і цих болідів, і якою буде подальша боротьба головних суперників у чемпіонаті 2021 року. Траса в Іспанії – ультимативний тестовий полігон. Це гоночний трек, який тестує до максимуму шасі, роботу з гумою і, звісно, наскільки команда може навантажувати цю гуму на гоночній дистанції, яка зазвичай змушує усіх іти на 2 підстопи, але цього разу гран-прі Іспанії був на межі. Це була траса, яка з одного боку звично навантажувала гуму, і командам важко було розраховувати проїхати гонку лише з однією зупинкою, але попрацювавши в п'ятницю із гумою Pirelli, вони зрозуміли, що такий шанс все одно зберігається. А там ще й раптом якийсь сейфтікар з'явиться, трішки дозволить розтягнути перший гоночний відрізок, і тоді один підстоп може бути варіантом, особливо на трасі, де перевага позиції вкрай важлива, де обганяти дуже складно, навіть через 2 зони ДРС. Друга зона ДРС об'єктивно не працювала взагалі, і, напевно, вона не працювала ніколи, поки у нас вона є на гран-прі Іспанії. Якщо говорити про першу зону ДРС, пряму старт-фініш, то тут, мабуть, вона теж не була достатньо ефективною, щоб давати легкі обгони, такі, як ми бачимо на гран-прі Бахрейну наприкінці прямої старт-фініш. Відповідно, для того, щоб випередити суперника, треба бути дуже близько до нього. Треба мати перевагу у швидкості, іноді це може бути секунда з кола. Іноді, насправді, і менше буде достатньо. Але для того, щоб сісти на хвіст супернику на виході з останнього сектора, з останньої шикани, і обігнати його наприкінці прямої старт-фініш, треба бути максимально близько. А для цього треба не перегріти гуму за те коло, поки ти до нього підбираєшся, що дуже непросто. Словом, для того, щоб організувати атаку на цій трасі, навіть із зоною ДРС на довгій прямій, потрібно було працювати головою. І потрібно було придумати собі можливість пройти суперника і якось його переграти. Власне, гран-прі Іспанії цього разу і стала гонкою на кшталт шахової партії між Red Bull і Mercedes. Партії, в якій у Mercedes постійно була перевага. Можна сказати, першого ходу, хоч насправді це була перевага, яку команда собі запланувала на гонку. Перевага більшої ймовірності варіантів розвитку подій, яку Мерседес вирішили додати у свій план на гран-прі Іспанії. І, схоже, команда Red Bull не була до цього готова. Як мінімум, команда Red Bull не була готова до того, що ця гонка може стати гонкою двох підстопів. І це мене наводить на думку, що на гран-прі Іспанії Red Bull робили ставку all-in на одну єдину стратегію, яка мала їм дозволити перемогти команду Mercedes. І починаючи із п'ятничних вільних заїздів, продовжуючи суботою підготовкою до кваліфікації і, власне, самими результатами кваліфікації, з'явилося відчуття для тих, хто дивилися практику, хто спостерігав за тим, як команда Red Bull наближалася до Mercedes протягом цього вікенду, було відчуття, що Red Bull намагається наздогнати Mercedes. Це не Mercedes намагається нав'язати боротьбу команді Red Bull, а навпаки. І на цій трасі перевага була у срібних стріл. Історично, нібито і нормально, що тут перевага є у Мерседес. Зрештою, давайте згадаємо, що Мерседес бере поули в Іспанії із 2013 року, ще до турбоери. І за ці роки у них лише двічі не було дублю на старті. І ви розумієте, що на такій трасі із такою перевагою, де минулого року Мерседес легко привезли Ферстапену 30 секунд, тут варто говорити про те, що Red Bull має придумати, як відіграти відставання від Мерседес. Але після того, як ми розпочали цей чемпіонат, як пройшли зимові тести, що ми побачили в Бахрейні, що ми побачили потім в Імолі і в Портімао, враховуючи, звісно, те, в якому стані був асфальт, яка була гума, і що завадило Red Bull їхати швидко на рівні з Mercedes, були цілком об'єктивні очікування від гонки в Іспанії, що команда Red Bull буде командою-фаворитом. Тут і сама команда Mercedes підігрівала цю тему після гонки в Португалії. Вони багато розказали. І я думаю, що команда була впевнена у тому, що ця інформація дійде до вух Red Bull, тому що вони це вилили у пресу, в німецьку пресу, яка вважається одним із найнадійніших джерел у Формулі 1. Німці не пишуть про щось, якщо не впевнені у тому, що джерело говорить їм правду, або принаймні, що є декілька джерел, які підтверджують цю інформацію. Ну, це, звісно, стосується головної преси автоспортивної в Німеччині і, в першу чергу, видання «Automotor und Sport». Якщо дивитися далі, то є там і жовті видання, і на них ми не звертаємо уваги. Так от, в цю пресу злили інформацію, що, мовляв, на Іспанію Mercedes налаштовується дуже важкий бій мати проти Red Bull, тому що траса буде навантажувати задні колеса більше, аніж траса в Португалії, тому що на цій трасі, напевно, у них будуть проблеми із балансом, вони повернуться у свій стан перед гран-прі Бахрейну. Ну, вони нагнітали, що у Red Bull має бути перевага, якщо нам вдасться її скоротити або ж нав'язати боротьбу, це буде досягнення команди. І вони нав'язали боротьбу. Вони не тільки нав'язали боротьбу, вони, власне, цю боротьбу і повели, починаючи із п'ятничних вільних заїздів, де Mercedes дуже впевнено показували результати і на серії кіл, і на одному швидкому колі. Red Bull трішечки загубилися. Починаючи із п'ятниці, вони почали думати, що робити із гонкою і з темпом команди Mercedes в тому числі. Команда Red Bull розуміла, що на гран-прі Іспанії буде декілька важливих факторів, які вплинуть на підсумковий результат. Використання гуми, і тут вони одразу помітили, що у них є обмеження. Вони не можуть за певних ідеальних налаштувань, коли вони і напрямі швидкі, і, відповідно, можуть проїжджати довгу серію кіл, вони не можуть гарантувати собі гонку з одним підстопом. Друге – це рівень притискної сили, який потрібно було обрати на цю гонку. І коли команда Red Bull робила ставку на життя гуми, і, наприклад, під час п'ятничних вільних заїздів Серхіо Перес проїхав серію кіл із більшим заднім антикрилом, вони багато програвали на прямих. Вони були абсолютно без оборони проти Mercedes і їхньої максимальної швидкості, якби використовували це велике заднє антикрило. Воно давало краще життя гумі, але на прямих, на двох прямих, між 9-10 поворотами, звісно, і на прямій старт-фініш, команда втрачала 0,7 секунди з кола. Відповідно, їм необхідно було ставити менше антикрило, мати менший супротив повітрю на прямій, але при цьому втратити у притискній силі, яка дозволяє вберегти гуму від зайвого зношення. Звісно, дуже важливою була позиція на трасі, і команда хотіла виграти кваліфікацію, і вони були максимально близькі до цього. Якщо рік-два тому, ми пам'ятаємо, абсолютно ні в кого не було шансів проти Мерседес, і різниця між командою Мерседес і найближчою їхньою командою-суперником була, ну, пів секунди мінімум, то зараз ця різниця склала лише 36 тисячних секунди. Але все одно перевага залишилася після кваліфікації на боці Мерседес і Льюіса Хеймлтона, який взяв свій сотий поул позішн. Команда Мерседес не лише взяла поул і отримала потенційно перевагу на трасі. Вона на гонку запланувала можливість використання двох комплектів гуми Medium. Це те, що не зробила команда Red Bull і що, напевно, було для неї помилкою. Великою чи ні, сказати зараз важко, і я швидше схиляюся, що це була невелика помилка, тому що те, як провела гонку команда Red Bull, і те, які події відбувалися в цій гонці перед першим пітстопом Макса Ферстапена і далі, це свідчить про те, що у них був лише один план. Вони мали усіма правдами-неправдами зберегти позицію на трасі попереду Мерседес і сподіватися її втримати до кінця гонки. І вони це мали зробити на своєму першому і єдиному підстопі. Звісно, невеличка підстраховка була у вигляді свіжого комплекту софту, який Red Bull залишили Ферстапену і Серхіо Пересу після кваліфікації на гонку, і таким чином у них ніби був різний можливий сценарій проведення гонки. Це можна було зробити у форматі старт на софті, що обрали усі команди і всі пілоти, окрім Кімі Райконена. І потім перехід на мідіум і їхати до кінця, або спробувати проїхати софт-мідіум. Софт, але ось тут мідіум точно мав перевагу над софтом. Він лише перші декілька кіл був повільнішим типом гуми. Він гірше прогрівався, але це не було проблемою на боліді Red Bull. Але вже за 4-5 кіл софт починав програвати мідіуму. Настільки це була краща покришка. І Мерседес це зрозуміли вже в п'ятницю. І вони зробили ставку на те, щоб у обох пілотів був ще один комплект мідіуму на гонку. І можна було проїхати гонку із тактикою софт-мідіум-мідіум. Red Bull зробили ставку на софт-мідіум. І далі подивимося, якою буде ситуація. А ситуація складалася вже на початку гонки дуже цікаво і здавалося на користь команді Red Bull. Але це лише здавалося. Насправді те, що сталося на початку гран-прі Іспанії, віддало ініціативу стратегам Mercedes. І вже з цього моменту, з моменту того, що сталося на першому колі, в першому повороті гран-прі Іспанії, команда Mercedes контролювала події цієї гонки, і Льюіс Хеймлтон тримав у своїх руках долю перемоги на гран-прі Іспанії. Але перш ніж перейдемо до подій старту і першого кола цієї гонки, що і закрутило інтригу на гран-прі Іспанії, давайте згадаємо, що Ботас після кваліфікації був третім, він небагато програв Хеймлтону та Ферстапену, але у нього була важлива роль на старті гран-прі. У нього і у Льюіса Хеймлтона, тому що команда Mercedes це обговорювала перед стартом на своєму брифінгу, і Валтері Ботас на початку гонки мав використовувати сліпстрім за болідом Льюіса Хеймлтона і таким чином мав спробувати пройти Макса Ферстапена на початку гран-прі. Якби Mercedes очолювали пелотон на першій і другій позиціях після першого повороту, ця гонка вже б завершилася для Red Bull. Шансів перемогти Хеймлтона у Макса Ферстапена в цей момент уже майже не було. Відповідно, Максу Ферстапену вкрай важливо було стартувати добре і як мінімум не програти Льюісу Хеймлтону, але план команди Red Bull на гонку був таким, що їм треба було діяти агресивно. Вони хотіли взяти поул, їм не вдалося, але у них все одно був шанс зробити це, виграти лідерство в цій гонці на старті. А Льюіс Хеймлтон навіть перед початком гонки поскаржився, або ж, верніше, звернув увагу команди на те, що дуже прорезинена була траєкторія у Макса Ферстапена, і, звісно, це не робила команда Red Bull, але це зробили гонщики інших серій, в тому числі Формули 3, і в першу чергу Формули 3, які три гонки провели за цей вікенд, і вони трішки прикатали траєкторію стартової прямої не лише ліворуч, де вона зазвичай найкраща, де завжди рухаються боліди Формули 1, але і праворуч, там, де стояв Макс Ферстапен, а за ним Леклер, ну, а за ним усі інші. Максу Ферстапену треба було добре зреагувати на старт і спробувати щось зробити проти Хеймлтона у першому повороті. І Хеймлтон після гонки пояснить, що Валтері Ботас стояв третім, і нашою метою на старт було діяти командно. Я залишався ліворуч, я залишався прямо для того, щоб Валтері не втрачав позицію і під'їжджав до мене. Але споглядаючи назад, я розумію, що якби я зреагував на маневр Макса Ферстапена, коли Макс стартував добре, він розігнався поруч із Льюісом майже в одному темпі, навіть трішечки змістився, щоб підловити невеличкий сліпстрім за болідом Льюіса і потім вийшов праворуч, щоб готувати атаку в першому повороті, в цей момент у Льюіса була миттєвість, щоб зреагувати і заблокувати Макса Ферстапена і зберегти лідерство. Але Льюіс цього не зробив. Він залишився вірний командній стратегії на перший поворот. І до входу у перший поворот ще не було переконання у тому, що Макс Ферстапен цю позицію виграє. Вони підходили майже паралельно. Але Макс так пізно став на гальма і так жорстко пішов в атаку в першому повороті, що Льюіс, я думаю, ще до того, як він здійснив ось цей рух кермом, уникаючи потенційного контакту із Максом Ферстапеном, Льюіс уже розумів на вході, коли він побачив, що Макс пізніше гальмує, і Макс трішечки виривається вперед. У першому повороті він знав, що йому треба віддати позицію, і що він тепер буде діяти другою силою. Після Макса він буде реагувати на те, що робить Ферстапен. І після гонки Льюіс каже, що я дав Максу достатньо місця, стільки, скільки міг. І це правда, він дав йому максимум місця, враховуючи, що Макс ішов в атаку так, ніби Льюіс Хеймлтон це зробить. Ніби він знав, що Хеймлтон тут поступиться. Можливо, це був такий хід залякати суперника своїм олином, коли ти знаєш, що йому є що втрачати. І Льюіс, мабуть, не хотів тут втрачати свою гонку. І Льюіс потім скаже, якраз підтверджуючи цю гіпотезу, що в моїй голові ми проходимо марафон, це не спринт. Я завжди думаю вдовгу. Відповідно, я у позиції знаходжуся зараз, яка дозволяє мені не бути агресивним тоді, коли мені це не потрібно. Після гонки в Іспанії Льюіс знаходиться в такій позиції ще міцніше. Він зараз дійсно може собі дозволити діяти агресивно лише тоді, коли йому це вигідно, але в більшості випадків він може собі дозволити діяти другою скрипкою. Діяти відповідно від того, що буде робити Ферстапен, і покластися на те, що Макс буде агресивним, Макс буде вести гонку, і Макс буде помилятися під пресингом. Тому що ця гонка показала, певний пресинг створює на позицію Ферстапена проблеми, і Максу не завжди комфортно знаходитися в такій ситуації. Я думаю, що ситуація із першим підстопом нам продемонструвала чітко, що тут у Макса Ферстапена є ще місце для прогресу. Тут Льюіс Хеймлтон його все ще переграє. І не знаю, чи думав Льюіс про це в момент, коли його упереджав Ферстапен, але саме цієї миті ситуація в гонці перейшла в руки команді «Мерседес». Можливо, Red Bull можуть протиставити інший аргумент і сказати, якби ми не випередили Льюіса на старті, якби Макс залишався на другій позиції або став би третім, у нас не було б шансів здобути перемогу в Іспанії. Тобто потрібно було діяти тільки суперагресивно і намагатися захопити лідерство. Подальші події гонки це, напевно, підтвердять. У «Мерседес» була перевага. У «Хеймлтона» була можливість їхати в темпі Ферстапена легко і не відпускати його. Ми це вже проходили в цьому сезоні. В Бахрейні була подібна історія, де ми дивувалися, як після таких тестів перед стартом чемпіонату Red Bull не від'їжджає від Mercedes. І Хеймлтону вдалося тоді створити пресинг на Макса, захопити лідерство, ну і потім ось ця єдина атака, яка мала привести нас до перемоги Макса Ферстапена, була із помилкою, із виїздом за межі траси, і перемога дісталася Льюісу Хеймлтону. Тут Льюіс Хеймлтон після старту гонки, віддавши позицію Максу Ферстапену, на третьому колі відставав від нього уже на 2 секунди, 1,9. Але це було найбільше відставання, яке у Льюіса було від Макса до перших підстопів. Льюіс Хеймлтон в цей момент прекрасно розумів, що гонка буде проходити під його диктовку, і команда Mercedes тепер має ось той дорогоцінний шанс використовувати тактику на свою користь, тому що вони можуть діяти на випередження. Вони позаду Ферстапена, отже вони можуть влаштувати для нього андеркат. А якщо раптом команда Red Bull не піддасться, то вони можуть залишити Льюіса надовше і таким чином або створити собі шанси завдяки якомусь щасливому випадку типу сейфтікара або віртуального сейфтікара, або спробувати розтягнути відрізок, перейти на гуму пізніше, дати свіжіший комплект Хеймлтону на другий, можливо, фінальний відрізок і таким чином здобути перемогу проти Ферстапена у бою на трасі, використовуючи перевагу гуми. А можливо, вони використають якийсь інший стратегічний сценарій на цю гонку, що і зробила команда Mercedes завдяки блискучій швидкості Хеймлтона і завдяки тому, що на цій трасі було дуже складно обганяти, особливо якщо у вас боротьба Red Bull проти Mercedes, коли між болідами майже нічого немає. Mercedes порахували, що протягом вікенду перевага над Red Bull у них була приблизно 0,1 секунди з кола. Тобто за чисту гонку в Іспанії Хеймлтон привозив би Ферстапену 6 секунд. Це схоже на правду, але цієї переваги було недостатньо, щоб випереджати суперника, який добре виходив з останнього повороту і тримав Хеймлтона на поважній відстані, не даючи йому в'їхати в зону ДРС. Але Хеймлтон тримався позаду, і Хеймлтон за перший відрізок займався не лише тим, що продовжував переслідувати Ферстапена, він ще й беріг гуму. Після того, як гума на боліді Мерседес прогрілася до того ж стану, що і на Red Bull, і ми вже знаємо за перші 4 гонки, що Red Bull краще прогріває гуму, вони роблять це швидше, це їхня перевага над Мерседес. Але водночас це і недолік, особливо на трасах абразивних, таких як траса в Барселоні. Після четвертого кола Хеймлтон почав поступово скорочувати відставання від Макса. 1,9, потім 1,6, 1,5, 1,4 секунди, знову 1,5 секунди. Потім у нас стався сейфтікар через зупинку Юкі Цуноди. І на цей момент гонка була нейтралізована, але ненадовго. Буквально 2 кола, після яких ми відновили цю боротьбу, Макс непогано рестартував. Він розігнався на виході напряму старт-фініш, не чекав лінії старт-фінішу. Льюіс Хеймлтон не зміг скористатися сліпстрімом, тому що Макс скинув цей сліпстрім з нього одразу, змістившись із оптимальної траєкторії напрямі, і таким чином зберіг лідерство. Але після 11-го кола, перше чисте коло після сейфтікару, Ферстапен має перевагу в 9 десятих, потім секунда, секунда і одна, секунда і дві, знову секунда і дві, секунда і три, 1,5 секунди на 20-му колі, але потім вони починають танути. В цей момент Макс уже починає з командою говорити, що є проблеми із гумою, вона вже зношується настільки, що треба думати про підстоп. Але Red Bull не хоче робити підстоп рано. Вони хочуть розтягнути перший відрізок, ну хоча б до 25-го, можливо 26-го кола. Тоді з'явиться шанс доїхати на мідіумі до кінця і спробувати таким чином оборонятися проти Хеймлтона. Але Ферстапен і його гоночний інженер вже з 20-го кола говорять про гуму, про те, що вона в неналежному стані і дуже важко оборонятися. Темп Макса Ферстапена на 22-му колі, на 23-му уже падає стабільно в 23,5, 23,7. Це вже гірше, ніж команда хотіла б бачити на цій стадії гонки. Потрібно було їхати із однієї 23 бажано або 23,0. Ферстапену це не вдається. Льюіс Хеймлтон на хвості, і він уже загрожує атакою. На початку 24-го кола Макс Ферстапен починає наздоганяти колового Нікіту Мазепіна. Він повідомляє команді про те, що із гумою в нього вже погано, і, мовляв, треба щось робити. І цю інформацію він, звісно, передає своєму інженеру Джампіро Ломб'язі, який у відповідь запитує: окей, фінальне уточнення, що робимо попередньому крилу, чи варто змінювати налаштування? Макс говорить, що потрібно залишити так, як є, і отримує інформацію, що Мазепін попереду отримує синій прапор. Він тебе пропустить. Але Мазепін залишається попереду, і об'єктивно там відстань була між Максом і Мазепіном 2,5 секунди, можливо, трішки більше на початку цього кола. Тобто Макс не сидів за спиною у гонщика Хаас, і той не блокував його. Але на трасі в Іспанії кожне коло, коли ти їдеш за суперником на відстані 2 секунд і менше, ти починаєш втрачати. Особливо, якщо на хвості у тебе Льюіс Хеймлтон, ти не лише втрачаєш, ти ще і починаєш дуже сильно нервувати. Мазепін отримує синій прапор на цьому колі, але не пропускає Макса до фінальної шикани і починає наступне коло. У цей момент Макс Ферстапен звертає в бокси. Без прохання команди. Без традиційного радіообміну, коли GP йому говорить: «Макс, заїжджаємо на підстоп, підтвердь підстоп». Цієї історії не було. Макс не питає дозволу, Макс не чує вказівки, Макс заїжджає на підстоп. До честі команди Red Bull, в радіозв'язку, як мінімум між гонщиком і інженером, максимальна зібраність і концентрація. GP, розуміючи, що Ферстапен поїхав в бокси, коли команда його не чекала, дає вказівку, що гонщик на пітлейн, інженер, який займається координацією механіків на підстопі, дає вказівку їм готувати комплект гуми, в той час GP дає Максу Ферстапену вказівку перемикати в правильний режим силову установку. Жодного слова про те, що ти робиш, чому підстоп, ми тебе не кликали. Максимальна зібраність. Макс заїжджає до механіків, в цей момент на онборді видно, що в останню мить до нього підбігає механік із переднім лівим колесом і трішки пізніше підбігає механік із заднім лівим колесом. Вони провели цей підстоп за 4 секунди. Це вічність для команди Red Bull. Зазвичай у них підстопи в 2 секунди, іноді швидше. Але уявіть собі, гонщик заїжджає на підстоп без вказівки команди. Механіки не готові. Вони знають, що підстоп буде скоро, але вони завжди сидять до останнього в боксах, колеса завжди до останнього в грілках, і лише в ту мить, коли інженер дає вказівку гонщику на підстоп, зазвичай це останній сектор, останні повороти перед заїздом, механіки вибігають і готові до заміни. Вони отримали цю вказівку, коли Макс уже рухався в напрямку лімітатора на пітлейн. І при цьому їхній підстоп усе одно тривав не набагато довше, ніж середній підстоп команди Феррарі за минулий рік. Це було блискуче. Це була демонстрація зібраності кожного члена команди тоді, коли щось іде не за планом. І це пішло не за планом, я думаю, якраз тому, що було декілька маленьких факторів, що чинили максимальний тиск на мораль Ферстапена на 24-му колі. Він починає його за коловим, який не зупиняється на трасі і не пропускає його за першої ж можливості. Він починає втрачати. За ним висить прямо на хвості Льюіс Хеймлтон. Гума вже зносилася, він знає, що зараз або ніколи треба робити цей підстоп, тому що йому набридло триматися на цій покришці і намагатися не пустити Хеймлтона. Інженер запитує у нього фінальні вказівки щодо підстопу і змін переднього крила. І це, напевно, вводить Макса Ферстапена у цьому стресовому стані, де він знаходиться і де він має контролювати купу показників на кермі, де він має контролювати Хеймлтона, де він має наздогнати пройти Мазепіна, який його не пускає. І в цей момент він отримує інформацію про те, що давай фінальні вказівки, але не отримує інформації про підстоп, але він про це вже собі надумав. І він заїжджає в бокси. Команда, звісно, впоралася з завданням блискуче, і Макс одразу виїжджає, і це друга помилка, яка сталася з ним, з командою, з їхньою боротьбою проти Мерседес одразу після підстопу. Макс виїжджає на своєму свіжому комплекті мідіуму і починає атакувати з повним переконанням, що якщо він зараз не проїде блискуче коло, то Льюіс Хеймлтон вийде в лідери, просто виконавши підстоп на наступному колі. Тому що Хеймлтон проведе цей підстоп швидше. Вони втратили більше 2 секунд на заміні коліс. Величезні втрати для гонки в Іспанії. І навряд чи ти зможеш ці 2 секунди зараз відіграти. Тому Макс починає атакувати. І ви пам'ятаєте, я неодноразово про це говорив, що робить атака на свіжому комплекті гуми Піреллі із життям цього комплекту. Одне агресивне коло виїзду з боксів може зняти декілька кіл життя із цієї гуми. І Макс знаходиться ще й за Пересом. Там інженер Пересу говорить двічі: не блокуй Макса, пропусти його. Перес пропускає його перед 10-м поворотом. Але Макс, атакуючи на виїзді з боксів, блокує переднє ліве колесо і отримує невеличку залисину. Переднє ліве колесо, яке підлягає найбільшим перевантаженням на трасі в Іспанії. І це на початку його довгого відрізку, який має тривати 42 кола. За планом команди. Підстоп на 24-му із 66 кіл дистанції гонки. Він вже переходить на мідіум. І він має на ньому теоретично їхати до кінця. Звісно, вони ще не знають усього, що запланувала команда Mercedes для Red Bull у цій гонці. Але в цю мить Ферстапен переконаний, що йому треба атакувати. Але, з іншого боку, вже в іншому таборі, дивляться уважно за тим, який результат показує Ферстапен, які запаси є у Льюіса над Ферстапеном, і приймають рішення. Команда Мерседес бачить, що вже до 10-го повороту кола виїзду з боксів Макса Ферстапена цього запасу для того, щоб виїхати попереду голландця, недостатньо. І вони залишають Льюіса Хеймлтона вдовгу. Їм треба створити запас для життя гуми на другому гоночному відрізку. Вони не могли ризикувати вже в цей момент на другому колі після підстопу Макса, на колі, на якому Льюіс міг би спробувати виконати оверкат проти Ферстапена, вони вже не мають запасу, який дозволив би Льюісу залишитися лідером. Вони скасовують цей варіант розвитку подій і переходять на гру вдовгу і на те, щоб на другому відрізку мати свіжий комплект гуми. Принаймні, так здається ззовні, коли ти дивишся гонку, коли ти оцінюєш, що відбувається на трасі і хто на якій стратегії йде, здається, що це єдиний подальший розвиток подій. Але команда Red Bull не знала, що Mercedes вже цієї миті знали, що вони можуть спробувати інший сценарій. І у них тепер є два варіанти, як вони можуть виграти цю гонку. І обидва дуже і дуже ласі. Ендрю Шоулін після гонки скаже, що в момент, коли ми дізналися, що не можемо зберегти позицію лідера після першого підстопу, ми перейшли у наступ. Цей наступ називається Гран-прі Угорщини 2019. Цю гонку ми проходили, і це один із класичних прикладів, як можна на трасі, де важко обганяти, переграти суперника завдяки другому підстопу. Зробити на один підстоп більше, тоді, коли в тебе великі втрати нібито на підлейн, коли ти не можеш обганяти на трасі легко, ти все одно завдяки тому, що розтягуєш перший відрізок, робиш агресивний другий і агресивний третій, маєш шанс отримати таку перевагу у житті гуми, у тому, наскільки вона дасть тобі швидше їхати коло, що навіть на важкій для обгонів трасі у тебе будуть шанси на те, щоб вийти вперед. І ви знаєте, команда Red Bull теж це почала підозрювати зовсім скоро, після того, як Хеймлтон на 4 кола затримався на трасі, виїхав на мідіумі і почав штампувати якісь феноменальні кола. Льюіс Хеймлтон мчав, як навіжений, і відігравав дуже багато часу у Макса Ферстапена. На першому колі після виїзду з боксів Льюіс Хеймлтон на першому чистому колі вже відіграв майже 1.5 секунди. На наступному ще 1.5, потім секунда, потім 0.6, а потім цей розрив стабілізується. Невже план команди Mercedes перестає працювати? Чому Хеймлтон не під'їжджає до Макса так само стрімко? Ну, власне, тому що Макс Ферстапен знаходиться прямо перед ним. Він усього-навсього в секунді перед Хеймлтоном. Льюіс відіграв 5-секундне відставання за 4 кола. Але Макс Ферстапен не лише є для нього проблемою показувати чистий темп. Макс Ферстапен сам почав їхати швидше. Темп Льюіса Хеймлтона на початку другого відрізку змушує Макса підняти свій темп на гумі, на якій йому варто доїхати до кінця гонки. І це була ще одна велика помилка, яка, напевно, була неминучою, яку неможливо було не зробити. Тому що ти не можеш продовжувати їхати 22,5, якщо суперник за тобою може їхати 21,2, і він вже на хвості. Ти маєш піднімати темпи. Макс піднімає свій темп 21,5, 21,5, 21,4, 21,8. Гума починає з'їдатися ще швидше, ще швидше. Льюіс не відстає. Між ними секунда, 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 потім 9 десятих, потім ще 9 десятих. І потім Льюіс Хеймлтон ледь не виходить на відстань атаки у боротьбі з Максом Ферстапеном перед його другим підстопом на 42-му колі. У цю мить Льюіс Хеймлтон отримує вказівку «роби протилежне від Ферстапена». Якщо Макс заїжджає, залишайся на трасі. Якщо він залишається, заїжджай в бокси. Але перед тобою Ферстапен, на якого ти виходиш в атаку найближче, аніж ти був будь-коли в цій гонці. І Льюіс потім скаже, що «я на мить забарився, я почав думати, що робити. Мені продовжити атаку на Ферстапена? Чи послухати команду?» Але одразу я зрозумів, що треба послухатися команду, тому що ми вже з ними це багато разів проходили, їм потрібно довіряти, вони знають, що роблять, і я маю бути частиною цієї команди. Льюіс звертає в бокси і команда Red Bull розуміє, що це просто копія, повторення гран-прі Угорщини, про що Максу Ферстапену сказав Джан-П'єро Ламб'язі по радіо, що це буде ще одна Угорщина, і Максу та гонка і досі, напевно, болить. Так само, як і болить команді Red Bull, адже Крістіан Хорнер після гонки про цей епізод сказав, що нам вкрай необхідно мати ще один болід у цій боротьбі з Мерседес, адже таким чином ми могли б уберегти себе від повторення такого сценарію. І, звісно, якби Серхіо Перес був неподалік від Макса Ферстапена, від Льюіса Хеймлтона, від Валтері Ботаса, у вікні підстопу Льюіса Хеймлтона, Льюіс не зробив би цього другого підстопу, тому що йому потрібно було б обганяти Переса на трасі. І зробити це було непросто. А отже, Льюіс заїжджає на підстоп, виїжджає попереду Шарля Леклера, запас до якого якраз відкрився на відстані 27,5 секунд в момент, коли Мерседес прийняли рішення покликати Хеймлтона на підстоп і зробити Угорщину для Макса Ферстапена. Ну і попереду, відповідно, у Хеймлтона лише двоє. Макс, якому треба на своєму мідіумі доїхати до кінця, на якому він атакував на першому колі після підстопу, на якому він підняв темп, коли Хеймлтон вже був у нього на хвості. І Валтері Ботас, який їде свою гонку, який на початку гран-прі застряг за Шарлем Леклером, коли на старті забарився через атаку Ферстапена на Хеймлтона, і це вплинуло на розгін Ботаса і дало можливість Леклеру його випередити. І поки Валтері розбирався із Леклером, як це частенько буває в історії Валтері Ботаса і його гонок за команду Мерседес, двоє суперників були вже далеко попереду, і він уже не впливав безпосередньо на гонку Льюіса Хеймлтона проти Ферстапена, але він отримав шанс втрутитись у цю боротьбу після другого підстопу Хеймлтона. Такої проблеми на гран-прі Угорщини 19-го року у Хеймлтона не було. І давайте згадаємо, що у 19-му році, коли Льюіс Хеймлтон і Макс Ферстапен на Хунгарорінзі змагалися за перемогу, Макс Ферстапен від початку лідирував, Хеймлтон був за ним. Запас у Ферстапена на перших колах створився в районі 2,5 секунд, потім ці 2,5 секунди поступово розтанули до 1 секунди з невеличким, і на 25-му колі Макс поїхав на свій підстоп, а Льюіс залишився на трасі надовше. Залишився до 31-го кола, більше, ніж було на гран-прі Іспанії цими вихідними. Льюіс повернувся на трасу на 32-му колі з відставанням у 5 секунд від Макса. Дуже схоже на те, що було в Іспанії. І вже за 3 кола він був на хвості у Ферстапена. Він миттєво з'їв усе відставання. Але з 33-го кола, 34-го, де він був прямо за Ферстапеном, ситуація не змінилася. Макс залишається лідером. Він тримає Льюіса позаду. Хеймлтон намагається спершу відпустити Макса, дати собі подихати, дати гумі охолонути і потім знову атакувати, але все одно під'їжджає в секунду і не може їхати швидше, не може пройти Макса. Для того, щоб це зробити, Льюіса кличуть в бокси на 48-му колі за усього-навсього 22 кола до фінішу. Льюіс заїжджає на підстоп, виїжджає в 19 секундах від Макса Ферстапена, і ці 19 секунд йому потрібно відіграти до фінішу гонки. Ну і тут починається. Наступне коло, перше чисте після підстопу, секунду зняв, 0,6, 1,5 секунди. Потім по декілька десятих певна серія кіл, тому що Макс починає прискорюватися. Макс розуміє, що Льюіс його наздоганяє надзвичайно швидко, треба піднімати темп. Якщо Макс в цей момент їхав 1,20 з невеличким, він свій темп опускає до 1,19,5, 19,8. Але гума закінчується. Він ледь може виходити з 1,20, а Льюіс продовжує штампувати. 19,6, 19,6, 18,6, 18,5, найкраще коло. Починає знімати секунду, півтори, дві секунди з кола. Ну і на 66-му колі Хеймлтон організовує свою атаку і обганяє Макса Ферстапена на 67-му колі за 4 кола до фінішу. Макс одразу заїжджає на підстоп для того, щоб взяти найшвидше коло в гонці, і його бере. Але гонку Льюісу Хеймлтону він програє. Це було в 19-му році в Угорщині. І наскільки ж схожа історія сталася на гран-прі Іспанії 21-го, за єдиним винятком, за єдиним нюансом, який був для Хеймлтона в цей момент. Між ним та Максом був ще один. Це був Валтері Ботас, який не збирався легко пропускати Хеймлтона. Після гонки стане відомо, що насправді і Хемілтон цього не очікував. Тобто команда сказала Валтері, що у Льюіса інша стратегія, тож не притримуй його в гонці, він веде боротьбу за перемогу. І це був дуже чіткий натяк на те, що Валтері через свій поганий старт, через те, що він втратив час на першому відрізку, через те, що він в кваліфікації не був лідером, не взяв пол, він у цій боротьбі участі не брав. Але Валтері легкого життя Льюісу робити теж не планував. На 52-му колі Хеймлтон був на хвості у Валтері Ботаса, і він його обганяє в 10-му повороті. Але Валтері зробив усе, щоб це виглядало непросто. Щоб Льюіс не проїхав повз нього, він не пригальмував. Просто Льюіс був близько, і Валтері з одного боку міг би його ще й заблокувати в цьому повороті, але, мабуть, в останню мить згадав, що він все ще і командний гравець Мерседес, у якого немає контракту на наступний рік, тому, можливо, не варто зараз доводити до конфлікту і блокувати Хеймлтона в гонці, в яку сам Валтері Ботас вже точно не виграє. На 52-му колі Льюіс Хеймлтон через те, що він знаходився за Валтері Ботасом, втратив дуже дорогоцінні секунди. Він проїхав на приблизно секунду повільніше, ніж міг би їхати у цей момент. І це втрати, які насправді могли йому коштувати дорогоцінного часу у боротьбі з Максом Ферстапеном, але вони йому нічого не коштували. Нічого не коштували тільки тому, що він, Макса Ферстапена, наздогнав значно раніше, ніж планувала команда після другого підстопу. Їхній план полягав у тому, що до останнього кола Льюіс буде під'їжджати і пройде Макса, можливо, на передостанньому, можливо, навіть на останньому колі гонки. Але те, як Макс виїхав після свого першого підстопу, те, як він підняв свій темп, коли Льюіс почав розігрувати угорську партію проти нього після свого першого підстопу, знизило кількість кіл, яку Макс міг проїхати на своєму комплекті, і уже ближче до початку 60-х кіл гонки стало очевидно, що Ферстапен у нас не може їхати у темпі Льюіса, він починає програвати стабільно майже по 2 секунди з кола, і після того, як Льюіс пройшов Валтері Ботаса, його темпи відігравання часу від Макса були наступними. На 53-му колі 10 секунд, потім 8,5, 6,5, 4,7, 3, 1,5, пів секунди. Наступне коло Льюіс проїжджає повз Макса у першому повороті. Як би не пручався Ферстапен, там шансів у нього не було за такого стану гуми, за такого розгону, який Льюіс отримав на останньому секторі перед виходом на пряму старт-фініш. І це означало для Ферстапена тільки одне. Йому треба знову спробувати повторити Угорщину проти Мерседес, поїхати на підстоп і забрати найшвидше коло гонки. В той час Валтері Ботас уже свою карту найшвидшого кола розіграв. І це, до речі, цікава історія, яка ще раз нам нагадує, що у Португалії команда Мерседес помилилася і віддала найшвидше коло Максу Ферстапену. Він його не забрав, так, Макс помилився. Але Мерседес помилилися, тому що Валтері покликали на одне коло раніше і дали шанс Ферстапену відповісти своїм підстопом і показати найкраще коло в гонці. Цього разу Валтері Ботас поїхав на підстоп тоді, коли у нього з'явився запас над Шарлем Леклером. Там і Red Bull зробили підстоп із Пересом, але для Ботаса головним суперником був Леклер. І він потім скаже, що я не збирався робити легкого життя для Хеймлтона, якраз тому, що в мене була своя гонка. Мені потрібно було збільшити перевагу над Леклером на таку, щоб я міг провести підстоп і забрати собі найкраще коло. Це був егоїстичний підхід до ситуації у боротьбі Мерседес проти Red Bull, тому що найшвидше коло Валтері Ботаса, це було найшвидше коло виключно для Валтері Ботаса, але це не була гарантія, що воно залишиться і за Мерседес. Хоч Валтері залишається гонщиком цієї команди, те, що він заїхав на підстоп для найшвидшого кола, вивільнило Максу Ферстапену можливість зробити те саме після того, як Льюіс його пройшов. Якби Валтері залишався на трасі, якби він не поїхав в бокси за цим найшвидшим колом, у Макса не було б можливості поїхати на підстоп і виїхати попереду Ботаса. Він міг би все одно це ризикнути зробити, але навряд чи хтось за нормального, об'єктивного погляду на ситуацію в гонці, в команді Red Bull, наважився б на таке. Тобто перевести Ферстапена на свіжий комплект, але вивільнити позицію Валтері Ботасу. Шанси виграти позицію є, але навіщо ризикувати, якщо в тебе все одно в кишені друге місце? Навіщо ризикувати ось цим одним очком, коли ти можеш втратити цілих 3? 18 за друге місце і 15 за третє. І це, мабуть, єдиний недолік, який можна записати у пасив команді «Мерседес» за цю гонку, адже вони віддали ось це очко команді Red Bull завдяки найкращому колу Макса Ферстапена, першому в цьому сезоні. Але якщо подивитися на те, що було між Хемілтоном і Ботасом, і те, як Ботас неохоче пропускав Льюіса, то Льюіс після гонки скаже, що ми ж взагалі найкращі напарники. І чесно я вам скажу, я навіть і не думав, що йому скажуть мене пропускати. Ми змагаємося, в мене своя гонка, в нього своя. І зрозуміло, що я не очікую, що мене пропустять. Я побачив, що була можливість для атаки в 10-му повороті. Я пішов в атаку, там було дуже щільно, але Валтері до честі залишив мені місце. І, відповідно, я не втратив багато часу, і я сподіваюся, що і він теж багато часу тут не втратив. Тобто для Льюіса не було проблемою те, що сталося на 52-му колі, коли Ботас його пропускав у 10-му повороті, а швидше давав йому можливість себе атакувати, не намагаючись пропустити відверто. Тото Вольф після гонки скаже про Валтері Ботаса, що якби це коштувало нам перемоги в гонці або більше часу, то я б критично був би налаштований щодо цих маневрів, але я розумію, що у нього є свої амбіції, в нього була своя гонка, і йому було важливо саме таким чином діяти в цій ситуації. Звісно, Валтері Ботас у цій гонці зіграв свою роль для команди «Мерседес», незважаючи на те, що він віддав це найшвидше коло Максу Ферстапену. Його позиція неподалік у цьому вікні для підстопу все одно не робила життя команди Red Bull простим. І тут, безумовно, постає питання ось цих других пілотів, які не хочуть називати себе другими, але один із них, очевидно, таким буде весь сезон. І навряд чи він навіть проти цього. Я маю на увазі Серхіо Переса, який важкий вікенд провів. На цій трасі, мабуть, можна було очікувати, що він буде у темпі Ферстапена одразу. Це не Портімао, це траса, де ти добре знаєш кожен поворот, навіть попри те, що у нас був новенький 10-й, оновлений 10-й. Але все одно від Переса чекали швидкості на рівні Ферстапена в 2-3 десятих, можливо, в кваліфікації. Натомість Чеко майже секунду програв йому. Там були проблеми із плечем. Воно розболілося і було все гірше і гірше під час кваліфікації. Але на трасі, де важко обганяти, Чеко на півгонки застряг за Даніелем Рікардо. Потім, коли він зміг його обійти завдяки стратегічним ходам команди Red Bull, весь потяг лідерів уже давно пішов, і єдине, що залишалося Чеко Пересу, це намагатися наздогнати Шарля Леклера, але і це йому не вдалося. В підсумку лише п'ятий результат. Але головне, що він не грав тієї ролі, яка була важлива для команди у боротьбі з Мерседес, ролі пілота, що може бути стопом для Мерседес робити ось ці агресивні ходи із зайвим підстопом, виїжджати попереду суперників, атакувати по чистій трасі і перегравати команду Red Bull. Якщо вже продовжувати аналогію із Угорщиною 19-го року, то давайте згадаємо, що після тієї гонки аналогічну критику отримав П'єр Гаслі, який в тому гран-прі не зіграв своєї ролі, щоб зупинити Хемілтона від цього зайвого підстопу, який дав йому перемогу в гонці. І Гаслі після Угорщини звільнили із Red Bull, відправили в Торо Россо. На його місце взяли Алекса Албона. Це, звісно, не повна аналогія із ситуацією минулого року, тому що я переконаний, команда Red Bull не буде цього робити із Чеко Пересом після гонки в Іспанії. Усього-навсього четвертої гонки Чеко за команду. І особливо після того, який темп він показав у Португалії, було помітно, що він може бути на одному рівні із Максом. Йому треба просто зібрати усі складові хорошого кола за вікенд в кваліфікації, хороший старт, і тоді він буде цим важливим командним гравцем. Але його не було там. В неділю на гран-при Іспанії, коли це було важливо для перемоги Макса проти Хемілтона. В гонці, де команда Red Bull не мала інших шансів, окрім як вистояти проти швидших болідів Мерседес. І саме для цього Макс настільки агресивно атакував на старті і, навіть ризикуючи контактом, йшов на те, щоб взяти лідерство одразу. І для цього Макс терпів Льюіса Хемілтона за спиною перші 24 кола і потім дав слабину, поїхав на підстоп, коли команда його не чекала, і ледь не зіпсував собі шанси, але пізніше, після підстопу, він собі нашкодив темпом на першому колі, темпом, коли Льюіс його наздоганяв. Але в цей момент гонка вже була програна. І Макс це розумів, він потім говорив цій команді і після фінішу, і під час гонки, що я нічого не можу вдіяти, я просто чекаю, коли мене наздоженуть і об'їдуть. Гонка була програна на першому підстопі команди Red Bull, коли Мерседес Через те, що на старті Хеймлтон не виграв позицію у Ферстапена, через те, що він її програв і став другим, Льюіс отримав ось цю розкіш діяти на випередження і розіграти дуже цікавий сценарій гонки для Макса Ферстапена. І цікавий для нас із вами, тому що завдяки цій тактиці у нас був цікавий гран-прі Іспанії. Гран-прі, який тримав у напрузі майже до останнього кола. Не було впевненості, що Ферстапена пройдуть легко. Не було впевненості, що Хеймлтон виграє цю гонку. Не було впевненості, що Ботас його пропустить. Не було впевненості, що це спрацює. Але це спрацювало. І команда Мерседес, і Льюіс Хеймлтон ще раз продемонстрували, як вони вміють діяти, коли ситуація нібито складається проти них. Тото Вольф після гонки ще раз відзначить стратегів команди Мерседес, що у них фантастичні люди. Це математики, стратеги, які все промоделювали, всі симуляції зробили, подивилися усі плани, які у нас є, і вони порахували, що якщо ми зробимо цей зайвий підстоп, ми отримаємо наприкінці перевагу в гумі, яка буде давати 1.5 секунди з кола. І саме тому вони повірили у цей план і його реалізували. Єдине, з чим вони прорахувалися, скаже Тото Вольф, те, що ми наздогнали його не на останньому колі, а за 6 кіл до фінішу. А команда Red Bull не могла нічого вдіяти із таким сценарієм. У них не було мідіуму для того, щоб відповісти на підстоп Льюіса Хеймлтона. І навіть якби був, вони втрачали б перевагу позиції на трасі. І вони були переконані, починаючи із п'ятниці, що якщо вони віддають позицію на трасі Мерседес, вони не перемагають Льюіса Хеймлтона. І сценарій у них був тільки один, і вони його спробували розіграти. І, на жаль, для команди Red Bull і Макса Ферстапена він виявився невдалим. Принаймні, Макс забирає своє перше найкраще коло і таким чином трішки зменшує ту перевагу, яка тепер є у Льюіса після 4 гонок, не 15, а 14 очок. Але це все одно дуже комфортний запас, який дозволяє Льюісу, наприклад, 2 наступні гонки в Монако та в Баку завершити за Максом Ферстапеном на 2-й позиції і все одно залишитися лідером чемпіонату. Однак, поки що важко сказати, чи буде це гонка в усіх гран-прі цього сезону. Ось так, один на один Льюіс проти Макса, як це було в перших 4 гонках чемпіонату. І це мене приводить до деяких висновків, які я можу зробити про виступи Валтері Ботаса після перших 4 гран-прі. Очевидно, що Валтері Ботас не повільний гонщик. Валтері Ботас іноді може бути дуже швидким, він може брати поули, він може лідирувати в гонці, і він може створювати проблеми не лише Ферстапену, але й Хеймлтону. І Мерседес про це знають, і Хеймлтон про це знає. У Хеймлтона ніколи не було проблем випереджати Валтері Ботаса, але якщо він буде вести боротьбу і проти Макса, і проти Валтері, то логічно припустити, що час від часу Ботас ці очки у Хеймлтона буде забирати, і, можливо, буде дарувати їх Максу Ферстапену. Це той сценарій, який зараз Мерседес не потрібен точно, адже вже зараз, після 4 гонок сезону, зрозуміло, що це гонка один на один Хеймлтона проти Ферстапена. І третього у цій боротьбі не буде. Принаймні на дистанції чемпіонату. Але в конкретних гран-прі час від часу Ботас може бути десь там. Тут в Іспанії у Валтері Ботаса була дивна гонка. Він програв Шарлю Леклеру. Він довго сидів за Леклером, коли він вийшов вперед. Суперники поїхали, і все, що йому залишалося, спробувати розіграти свою гонку так, щоб взяти найшвидше коло. Але чому він його показав лише на 65-му колі гонки? Навіщо було після того, як ти на 53-му робиш підстоп і виїжджаєш на трасу за 13 кіл до фінішу на свіжому комплекті гуми, навіщо тобі тягнути аж так далеко, щоб показати найкраще коло, яке ти все одно не забираєш, тому що Макс показав набагато кращий результат. 1:18.1 проти 1:19.4. Дивний варіант розвитку подій, і я не зовсім розумію, чому Валтері Ботас і команда Мерседес таким чином діяли разом із фінським гонщиком. Валтері Ботас не хоче бути командним гравцем. Це читається в його інтерв'ю, в його поведінці. Але при цьому він не може собі дозволити бути абсолютно не командним гравцем. Він не може дозволити собі бути егоїстом зараз в Мерседес, тому що можуть бути наслідки. І він опинився в якійсь такій напівпозиції, коли ти і не там, і не сям. І це мені частково нагадує одного гонщика, кар'єру якого я дуже добре пам'ятаю, якраз у період її розквіту. І якраз тоді, коли його напарник був швидшим і був претендентом на титул, і був лідером команди. Але ось той інший гонщик, про якого мова, який мені нагадує нинішнього Валтері Ботаса, не здавався і залишався завжди при своїх, що я теж претендент, я теж буду боротися. І йому іноді навіть вдавалося боротися проти напарника, вдавалося перемагати усіх. Але це було так зрідка, що він ніколи не був реальним претендентом на титул, серйозним претендентом на титул протягом своєї кар'єри. І я маю на увазі Девіда Кулхарда у період з 98-го по 2000-й роки, коли він був напарником Мікі Хакінена, і коли він місцями навіть заважав Хакінену, це було в 99-му, згадаємо Австрію старт, згадаємо Бельгію, де він відібрав у нього перемогу, коли Хакінену були потрібні очки для боротьби із Феррарі та Едді Ірвайном. У 2000 році Девід продовжував всім розказувати перед стартом чемпіонату, що я переродився, я буду тепер боротися за титул, а в підсумку Шумахер і Хакінен розігрували титул чемпіона, і Девід лише час від часу заважав їм обом, і більше навіть Хакінену, аніж Шумахеру. І Валтері Ботас зараз така послаблена версія, гірша версія Девіда Кулхарда того періоду. Він місцями щось може, і він не хоче уже бути таким хорошим Валтері, який прийшов у 17-му році в команду, тому що йому довірили роль, яка раніше була у Ніко Росберга, у чемпіона світу, що пішов із Формули 1. І тепер він в цій команді, в чемпіонській команді, яку він, напевно, і не мріяв потрапити так швидко. Але пройшов рік, два, три, Хеймлтон продовжує вигравати, а Валтері все важче, і він розуміє, що в нього цих шансів, навіть же не на титул, мабуть, на разові перемоги в гран-прі, їх стає усе менше. Особливо зараз, коли на перемоги претендує не лише Хеймлтон, але й Ферстапен. І це тисне на Валтері. І це може бути дуже цікавою історією цього чемпіонату. Як далі буде діяти Ботас? Чи буде він заважати Хеймлтону? Чи стане він командним гравцем для Хеймлтона у боротьбі проти Ферстапена? Що зробить Тото Вольф? Чи буде у нього розмова із Валтері? Мені здається, що Валтері чітко вже вирішив в цьому сезоні цей образ одинокого вовка, він же не просто так. Він вирішив битися сам за себе. Поки що він б'ється не з тими суперниками. Частіше це суперники, які не мають бути поруч із ним. Згадаємо Імолу. Але будуть гонки, де він буде битися із Ферстапеном і з Хеймлтоном, і, напевно, їх там переможе. І ось тут буде питання, кого він переможе? Хеймлтона чи Ферстапена? У кого він відбере очки і кому він віддасть ті очки, які будуть важливими наприкінці чемпіонату у протистоянні Льюіса і Макса? Ну, а те, що це буде саме їхнє протистояння, я думаю, сумнівів абсолютно немає ні в кого. Єдине, що почали з'являтися сумніви, а чи буде це протистояння, так? Чи буде це боротьба за титул до останніх гран-прі? Чи у нас Льюіс ось таким чином і буде далі поступово вигравати просто більше гонок за Макса? 3 із 4, так? Тобто, теоретично, 6 із 8, а потім може бути 9 із 12. І це вже запас, який дає йому план вийти на достроковий титул за 3-4 гонки до кінця сезону. Для Хеймлтона, що характерно, старт цього чемпіонату найкращий за кар'єру у Формулі 1. Він виграв першу гонку, був другим у другій і був першим в наступних двох. Схожа історія була уже у 15-му році, коли він виграв першу гонку, був другим в другій, потім дві наступні, але за очками тоді він заробив на одне менше – 93 проти 94 цього року, тому що у нас є очко за найшвидше коло. А отже, у Льюіса Хеймлтона, який зараз захищає свій 7-й титул і веде боротьбу за 8-й, найкращий старт за кар'єру. Не найкраща фраза для того, щоб підживити інтригу в цьому чемпіонаті. Але зрозуміло, що ми не можемо бути впевнені, що сезон буде розвиватися саме таким чином. Будуть скептики, однозначно, і вам будуть говорити, друзі або не друзі, ті, хто дивляться формулу або просто спостерігають там одним оком, що «А, все зрозуміло, Хеймлтон виграв чемпіонат, чого ще варто чекати?» А я вам скажу, чого можна чекати, тому що в мене, як мінімум, є за останні 20 років 3 непоганих приклади, як ситуація в чемпіонаті може змінюватися і досить стрімко, незважаючи на те, на що вона схожа на початку. Давайте почнемо із 2000 року, якщо ми згадували про Девіда Кулхарда і Валтері Ботаса в цьому контексті, то у 2000 році Після перших трьох гонок чемпіонату Міхаель Шумахер вигравав у Мікі Хакінена 24 очка. Нині Льюіс виграє 14, так? Інша система нарахування очок тоді була. Тоді важче було відігравати очки у лідера, тому що 10-6-4 перша трійка отримувала, а не 25-18-17 і 15. Але що цікаво, після восьмої гонки сезону в Канаді перевага Шумахера все ще була 24 очка над Хакіненом. А далі, за наступні 4 гран-прі, Міка вийшов у лідери чемпіонату. І потім була ось та епічна битва, яка аж до Сузуки дійшла. На передостанньому етапі Міка та Міхаель вирішували долю чемпіонського титулу, і Шумахер став чемпіоном світу за один етап до кінця чемпіонату. І тоді так само здавалося, що на перших порах сезону, в перших гонках перевага у Феррарі така, що ну куди там Макларен боротися. Але влітку Макларен переродилася, і Хакінен реально почав семимильними кроками відігравати відставання від Міхаеля. У мене є ще один приклад. Знову із Шумахером, але тепер із Фернандо Алонсо. Після перших трьох гонок сезону в 2006 році Алонсо вигравав у Шумахера 17 очок. Після 9 гонок – 25. Але вже за два етапи до фінішу вони мали рівну кількість очок. І доля титулу була вирішена відмовою мотору на боліді Феррарі під час гран-прі Японії. І для Льюіса свіженький приклад – 2016 рік. Він проти Ніко Росберга. Після перших чотирьох гонок сезону, як і цього року, у Льюіса було відставання від Росберга 43 очка. 43 очка. Через три гонки він відставав уже на 9. Ще через три у них було порівну. А ще через 4 Льюіс вийшов вперед із перевагою плюс 2 очка. Росберг в підсумку стане чемпіоном світу, але це буде битва до останнього гран-прі сезону. Незважаючи на те, як починався той чемпіонат, як здавалося, безнадійно виглядає Хеймлтон проти напарника по команді. Тож не будемо зараз хоронити цей чемпіонат після трьох перемог Хеймлтона і лише однієї Ферстапена. І відзначимо, що Макс Ферстапен так само починає свій найкращий сезон у Формулі 1. В нього ще ніколи не було 80 очок після перших чотирьох гонок. Цікава статистика є ще для команди Red Bull. Вона не зовсім приємна для напарників Макса Ферстапена, але просто характерні цифри. Я не можу їх не зачитати, тому що коли я їх прочитав, я подумав, вау. Не може бути, але це правда. Починаючи із гран-прі Монако 18-го року, гонку, яку виграв Даніель Рікардо, другий болід Red Bull, болід, за кермом якого не був Макс Ферстапен, завоював лише два подіуми. До сьогодні, до гран-прі Іспанії 21-го року включно. І обидва у Алекса Албона. За той же період Макс Ферстапен завоював 34 подіуми у 57 гонках. Блискуча статистика, яка ще раз підкреслює важливість Макса для команди Red Bull, але водночас і однобокість команди Red Bull, яка робить усю ставку тільки на Ферстапена. Це не зовсім ставка. Зрозуміло, що Ферстапен їде так добре. І так уже складається, що напарники не можуть бути на його рівні. Але зрозуміло, що в якийсь момент ти, як частина команди, ти механік, ти інженер, ти бос команди, ти розумієш, що в тебе є пілот, який вивозить результат. А отже, логічно саме на нього зробити головний акцент. Що буде робити команда Mercedes далі? Цікаве запитання, тому що Льюіс Хеймлтон підняв цю тему після гонки в Іспанії. Він сказав, що мені хотілося б не доводити, як це було минулого року, аж до зими, тому що зима була важкою, мені не сподобалося вести перемовини про контракт всю зиму. Мені хотілося б вже до літньої паузи визначитися із новим контрактом. І ви знаєте, Льюіс Хеймлтон після такого старту чемпіонату, коли у Мерседес реально був важкий початок сезону, це був непростий болід від початку. Зараз все стає набагато цікавіше для команди, і Льюіс продовжує давати результат. Але Льюіс, який на фоні Валтері Ботаса зараз дає аж такий результат Мерседес, я думаю, має суперпозицію проти Тото Вольфа у перемовинах про новий контракт. Там ще і Рассела давайте згадаємо за Імолу. Ну і ви розумієте, що, напевно, у Льюіса Хеймлтона є обставини. Зараз спробувати домовитися раніше із Мерседес і домовитися про новий контракт на своїх умовах або на кращих умовах, ніж би він міг домовитися минулого року, якби домовлявся про більше, ніж однорічний контракт. Ну і так, Льюіс Хеммельтон збирається залишатися у Формулі-1, очевидно. Це все може змінитися, це все не гарантовано, але Льюіс Хеммельтон висловив бажання залишитися у Формулі-1 надалі, на 22-й рік, і, можливо, ще далі виграти 10 титулів до своїх 100 поулів і вже майже 100 перемог, 98 є після Іспанії, і невдовзі ми отримаємо цю сотню. Питання лише, на якому гран-прі цього чемпіонату. Якщо ми вже говоримо про те, на якому гран-прі цього чемпіонату Льюіс Хеммельтон і Мерседес можуть цю сотню здобути, то давайте поговоримо про ще одну важливу тему, яка відкрилася цього вікенду у протистоянні Red Bull і Мерседес. Те, що команда Мерседес має солідний запас над Red Bull на гумі C2. Друга за жорсткістю покришка, яка була однією із головних протягом перших 4 гонок сезону, вона була хардом на Бахрейні та в Імолі, вона була мідіумом на етапі в Португалії і в Іспанії. І вона дозволила Мерседес тримати дуже високий гоночний ритм. Можна після перших 4 гонок сказати, що Red Bull має хорошу швидкість на одному колі, Red Bull прогріває гуму краще, Red Bull може мати ось цю початкову перевагу в роботі з гумою, але на дистанції у Мерседес є перевага. Особливо, якщо це комплект C2. Це не новина. Red Bull завжди були дуже сильними якраз на твердіших типах гуми Pirelli. Колись вони на зиму, на тести взяли лише тверді склади гуми, і тоді всі говорили, о, Мерседес не їде, Феррарі фаворити, там Red Bull будуть швидкими. А потім почався сезон, і Мерседес вигравали все. Тому що вони готувалися на тестах лише на твердій гумі, але вони її вивчили досконально, і вона була однією з основних на весь сезон. Якщо дивитися на те, що буде далі у чемпіонаті, якщо зважити на те, що гума C2 – це фірмова покришка для Pirelli, і на інших типах гуми, на м'якших, у Red Bull може з'явитися якась перевага, бо принаймні вони будуть на рівні із Mercedes, то наступні три гонки у нас будуть найм'якші типи гуми. Монако, Азербайджан і, ну, Туреччина не факт, тому що планували на Канаду, але у нас буде Туреччина, я думаю, там можуть переграти і на Туреччину привезти якісь інші варіанти. Але далі будуть середні вибори на Францію, Австрію. У Великій Британії буде C1, C2, C3. І ми знову маємо очікувати від Мерседес хорошої швидкості. Потім знову середній вибір C2, C3, C4. Отже, C3 і C4 будуть основними покришками на гран-прі Угорщини. Аналогічно буде в Бельгії. Потім тверда гума має бути в Нідерландах. Потім середній вибір в Італії, в Сочі і в Сингапурі м'яка гума. Тверді C1, C2, C3 в Японії, і потім аж 5 гонок поспіль у нас середній вибір, де C2 буде хардом, де частіше його будуть мінімізувати використання, аніж використовувати мідіум, який тепер буде варіантом C3, і це буде США, Мексика, Бразилія, якщо станеться. Ну і наприкінці Австралія, Саудівська Аравія і Абу-Дабі. Абу-Дабі вже буде із найм'якшими покришками, це C3, C4 і C5. Якщо питання в гумі, якщо C2 – це те, що дає зараз Мерседес перевагу, у Red Bull є оптимізм перед наступними гонками і в цілому перед більшістю гонок чемпіонату. Але якщо у нас буде постійно вибір на межі між хардом і мідіумом, між C2 і C3, то такої покришки C2 у нас ще буде вдосталь. У нас буде 9 гонок в другій половині чемпіонату, 9 гонок із 12, де буде присутня покришка C2, і в першій половині чемпіонату із наступних 7 гонок таких буде 4. Можливо, для Мерседес це найкращі новини. Цікава історія була в гонці із радіообміном між Тото Вольфом та Майклом Масі, директором гонки. Я думаю, ми усі звернули увагу на те, що нам такий радіообмін показали. Що це було? Одразу виникло запитання. Це випадково? Навмисно? Це награно? Навіщо це показали? Навіщо нам це пустили в ефір? А з іншого боку, чому цього не було раніше? Після гонки Майкл Масі дав відповідь. Він сказав, що такі радіоперемовини відбуваються вкрай нечасто, але ще минулого року на засіданні комісії F1 команди вирішили разом із Формулою 1, що потрібно давати вболівальникам більше внутрішньої кухні. І було б непогано давати радіообміни не лише між командою та пілотом, а й між командою та FIA, між директором гонки і, наприклад, менеджером команди або босом команди, якщо це додасть інтересу шоу. І ці радіообміни почали в тестовому режимі моніторити з цього сезону, і нам вперше видали в прямий ефір під час гран-при Іспанії, і я думаю, що це тепер буде регулярною фішкою, якщо щось цікаве буде з'являтися у таких перемовинах. А це, безумовно, має бути, щось цікаве там точно буде. І мене спершу ця ідея наштовхнула на думку, що ми так ідемо трішки в бік Голівудщини, тому що такі історії, от після Нетфлікса і тих радіообмінів, які вони вставляли не туди, мені здалося, ну, це могло бути частиною скрипта, так? Мовляв, то-то, давайте зараз подзвониш Майклу Масі і скажеш, що тебе бентежить Мазепін попереду, якому показали синій прапор, а він не пропускає. Це вам може гонку програти. Це буде класно звучати, давай зробимо. З іншого боку, я розумію, що це не та історія, що в Формулі-1 такі речі не працюють. В напруженості гонки, в момент, коли ти ведеш боротьбу за перемогу, тобі не до Голівудщини. Ти просто дієш так, як ти звик це робити. А перемовини між командою і директором гонки – це нормальна справа, вона існувала завжди, ну, з моменту, коли Чарлі Вайтінг займався, наскільки я розумію, і Майкл Масі продовжує цю практику. Тож далі ми маємо більше чути такого. Це круто, це додасть нам більше колориту і більше розуміння того, що відбувається під час гран-прі. Тож я можу тільки вітати ось такий вибір Формули-1 на користь вболівальників. Ух, що сьогодні про лідерів і про головну боротьбу гонки вийшло вже більше години, але ще хочеться поговорити і про Феррарі, і про Макларен, і про боротьбу Рікардо та Сайнса, яка була дуже цікавою і з цікавим нюансом під час других підстопів, і про те, як здувся Естебан Окон наприкінці гонки, і про П'єра Гаслі, який відіграв чимало часу і позиції попри важкий гоночний вікенд. Але я впевнений, що якщо зараз у цьому блоці я про щось важливе не скажу або щось не згадаю, що вам хотілося б знати, про що хотілося б дізнатися більше, ви у своїх запитаннях обов'язково про це напишете. І вже в середу в традиційному Q&A я вам розповім про все, що не опинилося у цьому випуску F1 Podcast. Але про Феррарі, про Макларен, про Окона і про інших героїв цієї гонки ми поговоримо далі. І почнемо із Шарля Леклера, який продовжує виступати на надзвичайному рівні. Для команди Феррарі він привів четвертий результат в Іспанії. Це був найкращий результат серед решти, але він випередив Серхіо Переса, тому він навіть одного із пілотів команд-лідерів зміг переграти. Але для нього поки що сезон складається дуже хрестоматійно. Шостий в Бахрейні, четвертий в Італії. Шостий в Португалії, четвертий в Іспанії. Далі в Монако буде шостий результат, чи все ж щось краще? Леклер, до речі, сказав після фінішу, що ми знаємо, що Феррарі працює дуже непогано в повільних поворотах, тому я з нетерпінням чекаю на свою домашню гонку в Монако, там ще й вболівальники будуть, тому ми можемо розраховувати на хороший результат. В Іспанії команда Феррарі розраховувала на непоганий результат до кваліфікації, а потім чомусь говорила про те, що шанси у нас на сильний виступ невисокі, у нас є проблеми із гумою, і, напевно, нам буде важко стримати суперників, які опинилися позаду після кваліфікації, але при цьому мають бути нашими серйозними опонентами в гонці. І команда Феррарі завоювала в кваліфікації четвертий і шостий результат, Леклер був знову вище за Карлоса Сайнца, повернув собі позицію лідера команди. Але в гонці, що характерно, Леклер собі зробив гонку тим, що на старті у стилі Фернандо Алонсо 13-го року, де він двох пройшов по зовнішній траєкторії у третьому повороті, Леклер блискуче зреагував на заминку Валтері Ботаса після того, як той не зрозумів, що буде далі у боротьбі Макса та Льюіса, і обійшов Валтері і тримав його за собою. Тримав настільки довго, що Валтері довелося поїхати на підстоп, щоб спробувати пройти свого суперника. На 23-му колі Фін поїхав в бокси. Леклер залишився надовше, тому що команда Феррарі від початку думала про план, який не потребує ще однієї зупинки. І вони дотягнули до 28-го кола, але потім, звісно, програвши позицію Валтері Ботасу, стало зрозуміло, що із цією стратегією можуть бути проблеми наприкінці, і коли за Леклером вже почали зупинятися, ну, в першу чергу, Серхіо Перес, і там відстали і Норріс, і Рікардо, і Карлос Сайнц, вони теж зробили свої другі підстопи, Леклер зробив свій другий підстоп і таким чином зберіг четверту позицію, яка для нього була, ну, такою гонкою швидше без боротьби. Леклер потім після фінішу у команді скаже, що це був нуднуватий гран-прі, але чудовий результат. І це дійсно був надзвичайний результат для команди Феррарі, особливо те, наскільки впевнено Леклер віз свій болід до фінішу, до моменту зупинки в боксах на свій другий і не зовсім плановий підстоп, хоч хто знає, що було б далі, якби він не зупинився, він тримав темп, який дозволяв йому бути попереду, наприклад, групи Рікардо та Сайнца в 40 секундах. Ті зробили цей зайвий підстоп, так би мовити, він не був зайвим для них, тому що у них гума закінчувалася, але Леклер їх перегравав зовсім чисто. Можливо, йому не вистачало Ландо Норріса у боротьбі за позицію, але Норріс в кваліфікації виступив не кращим чином. В нього був використаний один зайвий комплект софту через проблему в першому сегменті, де він застряг на швидкому колі за Мазепіном. Тому дали 3 позиції штрафу. Він стартував не 20-м, а 20-м. І плюс 1 бал у суперліцензію штрафний. Але це позбавило одного комплекту Ландо Норріса, він не зміг зібрати хороше коло в фінальному сегменті з першої спроби і єдиної спроби фактично для нього. І тому стартував у нас з позиції, які дозволяли хіба що спробувати поборотися із Сайнцем, Рікардо і, можливо, Серхіо Пересом, але аж ніяк не із Шарлем Леклером. Ландо Норріс і команда Макларен тут виглядали слабшими за команду Феррарі, це можна констатувати після гонки в Іспанії. І в кваліфікації Феррарі була переконливішою, і в гонці це було помітно. Єдине, що Рікардо вдалося переграти Карлоса Сайнца блискучою командною роботою із інженером. Розповідаю, що там було. Після перших підстопів Рікардо опинився попереду Сайнца і попереду Серхіо Переса, залишається попереду Серхіо Переса, і таким чином, в принципі, стримує Чеко, і Сайнц до нього поступово під'їжджає, накочується на 45-му колі. Навіть на початку 46-го кола Серхіо Перес настільки близько опиняється за Рікардо, що він атакує його перед першим поворотом і красивим маневром по зовнішній траєкторії проходить і піднімається на одну позицію вище, стає п'ятим. Рікардо опускається на 6-те місце, за ним уже сидить Карлос Сайнц. І в цей момент команда Феррарі збирається робити підстоп для Сайнца. Цікава історія, насправді, тому що Феррарі за 2 кола до цього говорять Сайнцу, у нас плюс 5 кіл. Тобто ми хочемо розтягнути цей відрізок на 5 кіл довше. На що він відповідає, що я не можу цього зробити, не думаю, що це вдасться. Наступного кола вони говорять ще 2 кола. Але наприкінці цього кола в 11-му повороті, тобто, пам'ятаєте, 10-й, початок 3-го сектора, виходимо в 11-й, і потім ще 12-й, 13-й, 14-й, 15-й шикана. Вони в 11-му повороті говорять йому, роби підстоп. Сайнц миттєво перепитує, може будемо робити протилежне від Рікардо? Рікардо попереду. Рікардо знає, що за ним Сайнц, і Рікардо може діяти на випередження. Він може поїхати на підстоп, а може залишитися на трасі, так як буде вигідніше команді Макларен, тому що щойно команда Феррарі дала їм секунд 5 на роздуми. Це багато за мірками Формули 1, повірте. Вони сказали Карлосу заїжджати в бокси. Той перепитує, логічно, може робити протилежне, тобто спробуємо зробити оверкат, тому що навряд чи ми виграємо позицію в боксах, має на увазі Карлос. На що він отримує відповідь від інженера? Робимо підстоп в будь-якому випадку. Заїжджай в бокси. І, звісно, коли ця інформація звучить у вуха Карлоса Сайнца, миттєво інженер Рікардо виходить на зв'язок, причому Рікардо в цей момент якраз проходить фінальну шикану. В нього декілька десятків метрів до заїзду в бокси. У цю мить його інженер Том Стеллард, який минулого року працював із Сайнцем, говорить: «Карлос, Даніель, бокси, бокси!» І це на виході із шикани. Рікардо миттєво звертає, натискає кнопку, говорить: «Бокси, підтверджую!» І їде на пітлейн, механіки вже готові. Команда Феррарі робить свій підстоп, запланований за 4 повороти до заїзду в бокси. Який таємний план для команди Макларен. І, звісно, Даніель Рікардо зберігає позицію попереду команди Феррарі. І фінішує 6-м. А Сайнцу дістається 7-й результат. Не знаю, чого боялася команда Феррарі у цю мить. І виглядає логічнішим план, який пропонував Сайнц. Тобто спробувати ризикнути, розтягнути відрізок на ще одне коло і потім, можливо, таким чином переграти Рікардо. Як мінімум, мало було шансів виграти позицію паралельним підстопом. за нинішніх топ-підстопів, коли немає до заправок, це триває там 2,5-3 секунди. Обидві команди зараз роблять підстопи нижче 3 секунд. Єдиною такою теоретичною загрозою був Ландо Норріс, який залишався на трасі, але потім він теж поїхав в бокси, в нього гума вже закінчилася, був небезпечний маневр у нього проти Сайнца, за що йому показали чорно-білий прапор, неспортивна поведінка. Він трішки здійснив маленький рух кермом в бік Сайнца, коли той починав атаку, і, ну, мовляв, біля зони гальмування ти зміщуєш траєкторію, так робити не потрібно, і Норріс потім скаже, що, ну, це була його помилка, він не планував цього робити, і, звісно, він знав, що цю позицію він не втримає проти Сайнца, тому Ландо Норріс цю гонку завершив за Сайнцем і за Рікардо, ну, а ті, відповідно, програли Пересу, Леклеру і трійці призерів Гран-прі Іспанії. Не менш гаряче було за спинами у цих гонщиків, тому що за 10-те місце під кінець гонки була відчайдушна боротьба, в якій брали участь і Естебан Окон, і Фернандо Алонсо, і Джордж Рассел, і Ландо Норріс в якийсь момент після підстопу, і Ленс Строл, і Кімі Райконен, і П'єр Гаслі, і навіть частково Себастьян Феттель. І цю боротьбу за 10-те місце і за 9-те, відповідно, змогли виграти Естебан Окон та П'єр Гаслі. Але що характерно, Естебан Окон, як і команда Альпін в цілому, разом із Фернандо Алонсо аналогічно, зробили помилкову ставку лише на один підстоп. Вони вирішили, що тільки таким чином вони зможуть своїх суперників стримати і не дати їм заїхати у топ-десятку, тому поставили агресивно їм один підстоп, причому перший єдиний підстоп був дуже раннім. Для Алонсо 21-е коло, для Естебана Окона 23-е коло, і далі вони мали їхати на мідіумі до кінця. На 61-му колі Алонсо здався і заїхав за свіженьким софтом, а Естебан Окон ні. І це призвело до того, що наприкінці гонки в нього був надзвичайно низький темп. Естебан Окон, якщо порівнювати його із П'єром Гаслі, ще одним таким героєм-невдахою другого плану цього гран-прі, за 4 кола до фінішу Естебан Окон вигравав у П'єра Гаслі цілих 20 секунд. Окон був 9-м, Гаслі 12-м. На фініші їх розділило 1/10, здається, може трішки менше, тому що Гаслі ледь не виграв Drag Race на прямій старт-фініш проти Окона. Він відіграв все це відставання і фінішував прямо на хвості у Естебана на 10-му місці. Але далі між ними було багато різних змін позицій, і там були і Алонсо, який опускався все нижче і нижче і нижче. Там був, безумовно, Ландо Норріс, який відігравав навпаки позиції після свого фінального підстопу. Рассел тримався 10-м, потім здав позицію, і потім під кінець взагалі до 14-го місця опустився. Ну і останні кола – це, безумовно, камбек П'єра Гаслі, який цієї гонки, ну така була невеличка гонка уособлення поки що сезону команди Альфа Таурі. Швидкість ніби є, але вони її не підтверджують тоді, коли це важливо. Помилки є тоді, коли це суперкритично. На старті гонки Гаслі просто проїхав свою стартову позицію і отримав плюс 5 секунд штрафу. Через це йому в гонці довелося в якийсь момент після першого підстопу бути взагалі на останній позиції. Але потім він з неї вибрався і заїхав у топ-десятку. Невелика втіха для команди Альфа Таурі, але це краще, ніж нічого. І це, в принципі, ще одна гонка втрачених можливостей. І це великий контраст із тим, як виглядав П'єр Гаслі минулого року, як команда Альфа Таурі виглядала разом із ним вперше. Та взагалі майже в усіх гонках чемпіонату, за деякими винятками, Гаслі тягнув результат на собі. А тут, що не гонка, то дивишся і де П'єр Гаслі? Чому він так низько? Чому є ці помилки? Чому у Юкі Цунода є помилки? Чому Юкі Цунода зупиняється на трасі? Цунода там наламав дров протягом вікенду, він після кваліфікації сказав, що, ну так, натякнув, він не сказав прямо, але натякнув, що, мабуть, у нас різні боліди з П'єром Гаслі, тобто я не розумію, чому він так себе поводить, цей болід. Ми просимо різного, мовляв, Гаслі хоче одного від налаштувань, а я іншого. Це великий контраст. І команда от не може дати мені те, що я хочу. Потім він вибачався в інстаграмах перед командою, перед всіми, кого він підвів такими фразами. Але це ще одне нагадування, що він ще молодий, зелений, гарячий, йому треба набратися терпіння, йому треба навчитися контролювати емоції, бо поки він цього не навчиться робити, у нього будуть проблеми. І якщо із емоціями були проблеми на початку кар'єри у Макса Ферстапена, то він принаймні швидким був. В кожному гран-прі практично він був десь там серед групи пілотів, де він не мав би вести боротьбу, виступаючи за команду Торо Россо. І тому йому пробачали всі його помилки, аварії і різкі дії на трасі. І його «ноу», коли команда по радіо просила його в Сінгапурі пропустити Карлоса Сайнса. «Ні, я не пущу, тому що я не хочу пропускати свого напарника». І таким чином він собі завоював репутацію гонщика «Альфа-самця», який буде лідером «Формули-1» зовсім скоро, дайте мені час. А у Цуноди поки що якось от не так виходить, і я чогось більшого очікував від Юкі, мабуть, більш спокійного підходу до роботи в першому сезоні, і частіше показувати швидкість. Поки що на фоні Гаслі, мабуть, очікувано, Гаслі лідер, і Гаслі має стабільну перевагу в 3-4 десяті над Цунодою, але Юкі потрібно зараз трішечки подумати про свою поведінку, про те, що він робить за кермом, як він реагує на суперників на трасі, на свою команду. І що якщо вже твоєму інженеру, який твій перший товариш в команді, потрібно заспокоювати тебе, буквально говорити «Юкі, заспокойся, calm down», то значить щось іде не так. І тобі дійсно треба заспокоїтися і почати працювати на результат. Для команди «Вільямс», до речі, це був один із тих гран-прі, коли ти дивишся на підсумкову таблицю і не бачиш чогось унікального. Команда «Вільямс» знову опинилася серед аутсайдерів. Ніколас Латіфі фінішував 16-тим, а Джордж Рассел – 14-тим. Але Рассел випередив Джовінаці, Алонсо, не говорячи про пілотів Хас, він вів боротьбу за топ-десятку, причому не тому, що траса була мокрою або було багато сходів, як це було в Муджело минулого року. Він реально вів боротьбу за цю топ-десятку, але не було багато шансів цю боротьбу виграти. Але ця боротьба хоча б була. Натяк на те, що команда вже ближче. Він є. І відчуття після вікенду залишилося у Рассела хорошим. Він сказав, що ми дійсно непогано попрацювали із болідом, і відчуття за кермом були кращими, ніж будь-коли за команду «Вільямс». Тобто є прогрес, є можливість далі спробувати покращити ці результати і навіть іноді боротися за очки, про що команда навіть боялася думати, мабуть, минулого року. Але у цьому сезоні, хто зна, побачимо, що буде в Монако. У «Вільямс» історія строката на цій трасі, швидше невдала, аніж вдала, але буде цікаво подивитися на те, що в кваліфікації покаже наш містер Субота Джордж Рассел. Якщо він там буде раптом в топ-десятці, то, ви знаєте, я б не ставив проти перших очок команди «Вільямс» на гран-прі, який буде для них 750-м у «Формулі-1». Буде красивою історією, якщо там Рассел завоює очки. Гонщиком дня цього разу визнали цілком справедливо Льюіса Хеммельтона. Вболівальники за нього проголосували в більшості. 22,5% набрав Льюіс, 19 – Ферстапен, 12 – Леклер і 7,5% майже відсотків Нікіта Мазепін. Мазепін навіть в своєму інстаграмі поділився скріншотом від motorsport.com і, мовляв, дякую вам за голосування, давайте keep pushing. Але цей мем, схоже, не збирається завершуватися. Фанати ледь не проштовхнули Мазєпіна в топ-3 героїв дня, при тому, що Мазєпін в цій гонці не запам'ятався абсолютно нічим, окрім двох випадків, коли він, ну так, злегка притримав Ферстапена, а потім Хеммельтона із синім прапором. І якби не було Мазєпіна на трасі і не було цього синього прапору, ми б не почули ніколи цю унікальну фразу і радіообмін. «Майкл, цей гонщик нам може втратити позицію. Майкл, сині прапори!» Буквально як Арнольд Шварценеггер в «Термінаторі» звучав Тото Вольф, але це було прикольно. І спасибі Мазепіну, що у нас цей епізод стався. Побачимо, чи будуть подібні радіообміни між Тото та Майклом Масі або кимось іншим і Майклом Масі на наступне гран-прі, але мені хотілося б. А ще мені хочеться нагадати вам, що ви можете і ви маєте залишити свої запитання після цього подкасту в коментарях у публікації на Patreon, і традиційно в середу ввечері ви отримаєте від мене порцію відповіді на ваші запитання. Не забувайте про те, що підписки All Access та Paddock Club мають пріоритет у відповідях на запитання. Усі інші можуть, обов'язково мають навіть залишати запитання. Я обираю із найцікавіших. Іноді навіть це всі запитання, які є після гран-прі. Іноді я деякі залишаю осторонь, тому що потім я вам пишу в коментарях, що відповідь насправді є у подкасті. Ви просто не зовсім уважно послухали, або ж я пишу відповідь текстом, якщо вона не потребує якоїсь розлогої відповіді у форматі Q&A. Також не забувайте про наш календар, додавайте його до себе у Google календар або інші версії календаря, які ви використовуєте на смартфоні, тому що там є регулярні оновлення контенту, які виходять протягом тижня. Наприклад, вам нагадає календар про те, що в п'ятницю ввечері у нас традиційна вікторина в нашому телеграм-чаті за підсумками Гран-прі Іспанії. Цікаво буде дізнатися, хто краще дивився гонку, хто краще запам'ятав події і хто уважніше слухав цей подкаст. Ну і традиційно також хочу подякувати учасникам нашого клубу, хто є частиною «Стіни чемпіонів», хто обрав підписку «Paddock Club» і підтримує створення цього подкасту найвищою підпискою. Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Дмитро Зінченко, Слава Калініченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Церегородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Сарачев, Сергій Романов, Макс Зілінський, Олександр Баглай, Макс Бабошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Ігор Тарасенко, Іван Іванов та Паша Приходько. І, безумовно, я вдячний усім і кожному учаснику клубу за те, що ви створюєте разом зі мною цей подкаст. Ваша підтримка, ваші запитання, ваше натхнення, ваше бажання знати про Формулу 1 більше роблять цей подкаст таким, яким він є. І завдяки вам він виходить регулярно в понеділок ввечері одразу після гран-прі. І я думаю, що так буде і надалі, тому що ви заслуговуєте знати про Формулу-1 максимально оперативно одразу по завершенні гоночного вікенду. Дякую учасникам клубу за підтримку і дякую тим, хто не є частиною клубу, але все одно приділяє певний час, наприклад, рейтингу цього подкасту, зайшовши в Apple подкасти або в інші подкасти, можна поставити йому оцінку, написати невеличкий відгук про те, чому ви слухаєте цей подкаст, чим він вам подобається, і таким чином допомогти іншим про нього дізнатися. Спасибі усім, хто це робить, і спасибі усім, хто ділиться скріншотами, коли ви слухаєте цей подкаст в соцмережах, в першу чергу в Інстаграмі, і тегаєте мене, тому що я можу поділитися цим і показати тим людям, які ще не слухають, що в нас є класна тусовка фанатів Формули 1, які слухають подкаст, дізнаються більше про події гран-прі, і іншим треба до нас долучитися. Це були підсумки гран-прі Іспанії. До зустрічі у наступному випуску F1 подкаст.